Frați și surori, printre altele, în seara aceasta se vorbea de încercare și este biblic, Biblia vorbește de încercare. Printre altele, în Psalmul 139 de bunăoară, omul lui Dumnezeu David spune aici în versetul 23 și 24, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-m inima, încearcă-mă și cunoaște-m gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Vedeți, este foarte important să fim sinceri cu noi, dar în același timp să fim deschiși înaintea Domnului, pentru că putem fi pe o cale greșită și numai Domnul ne poate lumina. Biblia spune că multe căi par omului bune, dar la urmă se văd că duc la moarte. Atunci când se văd că duc la moarte, omul nu mai poate face nimic. Timpul înapoi nu-l mai poți întoarce. Și dacă omul lui Dumnezeu despre care spunea Dumnezeu, l-am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima și placul meu, care va împlini toate planurile mele, el spune la un moment dat, într-un moment bun, el era și un proroc, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Ce vreau să spun în continuare este că Dumnezeu a încercat poporul lui Israel și Dumnezeu ne încearcă și pe noi. Și vis-a-vis de acest lucru, vreau să-l subliniez în seara aceasta, am pe inimă acest lucru. Biblia vorbește cu privire la poporul lui Israel de bună oară. Dumnezeu a făcut mari promisiuni lui Israel. Și Cartea Sfântă consemnează de bună oară în Genesa, în capitolul 15, printre altele spune așa. Versetul 18, în ziua aceea Domnul a făcut un legământ cu Avram și a zis, seminției tale dau țara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat, și anume țara cheniților, cheneziților, cadmoniților, hetiților, fereziților, efaimiților, amoriților, cananiților și ghirgasiților și a ebusiților. O țară foarte mare. Dar Dumnezeu le-a pus o condiție, le-a pus înainte țara, le-a promis-o, dar a pus o condiție. O întărire a acestei afirmații este în Exod, în capitolul 23, versetul 31 spune așa, îți voi întinde hotarele de la Marea Roșie până la Marea Filistenilor și de la Marea Pustie până la râul Eufrat, căci voi da în mâinile voastre pe locuitorii țării și vei izgoni dinaintea ta. Dar condiția era următoarea, să nu faci legământ cu ei, nici cu Dumnezeii lor, ei să nu locuiască în țara ta, ca să nu te facă să păcătuiești împotriva mea, căci atunci ai slujit Dumnezeilor lor și aceasta ar fi o cursă pentru tine. Și apoi, sigur, există foarte multe texte, dar mai citim doar unul din Deuteronom. Aici este reluată această idee și printre altele, Cartea Domnului consemnează aici în capitolul 11, versetul 24 și 25. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru, hotarul vostru se va întinde din pustie până la Liban și de la râul Eufrat până la marea de apus. Nimeni nu va putea să stea împotriva voastră. Domnul Dumnezeul vostru va răspândi, cum v-a spus, frica și groaza de tine peste toată țara în care veți merge. Dar ceea ce știm este că poporul acesta nu a ascultat, Domnul l-a încercat, a fost o vreme de încercare, un test. Chemarea acestei națiuni era să reprezinte pe Dumnezeu în mijlocul națiunilor, să fie văzut Dumnezeu în mijlocul lor. Ne spune Biblia că poporul acesta nu a ascultat și pentru că nu a ascultat, Biblia împlinește, Cartea Sfântă se împlinește, Biblia spune în Psalmul 89, temelia scaunului de domnia lui Dumnezeu este dreptatea și judecata. Dumnezeu, spune în Psalmul 25, este bun și drept. Dacă ar fi numai bun, ar fi anarhie pe pământ, să știți. Dacă ar fi numai drept, Domnul ar distruge totul, dar El este bun și drept. Dar Biblia ne vorbește cu privire la poporul lui Israel, încă ceva mai vreau să citesc din cartea lui Iosua. Uitați ce frumos spune aici, printre altele, versetul 3 din capitolul 1. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau. Cum am spus lui Moise? Ținutul vostru se va întinde de la pustie până la Liban, de la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților până la Marea cea Mare, spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi, eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise și așa mai departe. Întărește-te și Domnul îi spune lui Iosua, și Iosua a făcut așa, dar urmașii lui nu au mai făcut așa. Și acum îmi spune în Biblia, în Cartea Judecătorilor, în virtutea acestei încercări, spune așa, capitolul 2 din Cartea Judecătorilor. Am zis, niciodată nu voi rupe legământul meu cu voi și voi să nu încheiați legământ cu locuitorii din țara aceasta, ci să le surpați altarele, dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Pentru ce ați făcut lucrul acesta? Am zis atunci, nu-i voi izgoni dinaintea voastră, ci vă vor sta în coaste și Dumnezeii lor vă vor fi o cursă. După ce a spus îngerul Domnului aceste vorbe tuturor copiilor lui Israel, poporul a ridicat glasul și a plâns. Versetul 20 din capitolul 2. Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și a zis, fiindcă neamul acesta a încălcat legământul meu pe care îl poruncisem părinților lor și fiindcă n-au ascultat de glasul meu, nu voi mai izgoni dinaintea lor niciunul din neamurile pe care le-a lăsat Iosua când a murit. Astfel, prin ele, voi pune pe Israel la încercare, ca să știu dacă vor căuta sau nu să urmeze calea Domnului, cum au căutat părinților. Și Domnul a lăsat în pace pe popoarele acelea, pe care nu le dăduse în mâinile lui Iosua și nu s-a grăbit să le izgonească. Și ele, prin ele lor testat, Dumnezeu i-a testat pe Israel. Și noi știm că Israel a căzut. Și în final ne spune Biblia, printre altele, în Evanghelia după Matei, acolo fiind mai multe capete de acuzare în dreptul Domnului Iisus, le găsim în Evanghelia după Ioan și după Matei, dar unul din ele care îl avem la îndemână spune așa, capitolul 1 din Matei, versetul 43. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Neamul acesta este biserica. Ei n-au putut înțelege că Dumnezeu va lepăda pe Israel și Dumnezeu va alege un alt neam care să-L reprezinte pe Dumnezeu. Și Dumnezeu a ales biserica Lui. Cu privire la această biserică, Biblia spune, printre altele, Matei 16, versetul 18, eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, biserica este a Lui, biserica Lui este în creștere, biserica Lui. Iar biserica Lui este biruitoare, pentru că o are în mână, biserica mea, este a Domnului. Și porțile locuinței morților nu o vor birui. Dar ce vreau să spun este că biserica este încercată. Cei care aparțin Domnului sunt încercați. Sigur, sunt foarte multe texte, dar unul din ele, Psalmul 11, spune aici, versetul 5, Domnul încearcă pe cel neprihănit. Domnul încearcă pe cel neprihănit. Și cel neprihănit este încercat, dar aș vrea să vă spun, nu-i părăsit. Cel neprihănit nu este părăsit. Biblia spune în Cartea Proverbelor, zice, binecuvântarea Domnului îmbogățește și nu lasă să fie urmată de niciun rău, de nicio nenorocire. Să rețineți ideea. Nenorocirea nu vine în casa celui neprihănit. Chiar dacă asta nu înseamnă că nu vine încercarea, vine încercarea, încercarea e una. Prin încercare Dumnezeu ne testează, ne verifică, dar în încercare noi vedem puterea lui Dumnezeu și ajutorul lui. Biblia spune, cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Deci cel neprienit este încercat, așa spune Biblia. În Ieremia, în capitolul 20, este reluată ideea și spune aici, printre altele, în versetul 12, și acum, Doamne Dumnezeul oștirilor, care încerci pe cel neprienit, care pătrunzi rinichii și inimile, spune Ieremia, care încerci pe cel neprienit. Îmi place foarte mult, sigur, vis-a-vis de acest gând, Domnul încearcă biserica Lui, îmi place ceea ce spune cuvântul în Noul Testament, în multe locuri, dar unul din ele spune așa. Fapte, capitolul 10, versetul 33, spune așa. Citim și 32. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru, el găzuiește în casa lui Simon tăbăcarul lângă mare. Când va veni, el îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Dragii mei, mă gândeam și eu în seara aceasta. Noi am venit aici, am venit, sigur, și noi avem la Betel seri prelungite și zile pline. Și să știe că vin, anunțăm că vin frați dintr-o parte, din alta, și frații sunt provocați și de la alte biserici. Dar problema numărul unu se pune când venim aici, venim înaintea fraților, venim ca să ascultăm predici, cântăreți, sau venim, auziți ce frumusețe este aici, am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu. Nu știu dacă toți am reușit și în seara aceasta să ne concentrăm, pentru că închinătorii adevărați sunt în duh și în adevăr și la nivelul Duhului nostru să reușim să ajungem înaintea lui Dumnezeu. Atunci poți pleca de aici rezolvat, cu problema rezolvată. Dacă n-am reușit să ajungem în prezența Lui, că El întotdeauna e prezent acolo unde doi sau trei se adună numele Lui. El nu lipsește niciodată. Dar dacă n-am reușit să ajungem în prezența Lui, problema mea nu e rezolvată. Eu am venit, dar n-am făcut rău că am venit. Dar nu s-au rezolvat prea multe lucruri. Că nimeni nu poate rezolva problema mea. Problema mea o poate rezolva unul singur și acesta este Dumnezeu. Dar aici spune în continuare, am venit aici înaintea lui Dumnezeu pe de o parte, iar pe de altă parte, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Ei, asta e problema foarte, e o problemă foarte adâncă și profundă. Să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui, nu parțial. Noi ne-am întors la Dumnezeu, dragii mei, și Israelul aici e problema, nu asculta tot. Condiția e să nimicești tot, să nu încheie legământ. Că în momentul în care vei încerca să faci un pact cu popoarele care te înconjoară, vei cădea. Vei cădea și ei n-au crezut, ei n-au putut concepe să fie lepădați de Dumnezeu. E foarte important când cineva se întoarce la Dumnezeu să-și golească inima, să-și golească lăuntru. Știți ce spune în Matei, în capitolul 28, printre altele? Domnul Iisus spune așa: mergeți în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Și învățați-i să păzească tot. E aici e problema. De multe ori nu există o golire totală. Numai o golire totală percede o umplere totală. Și pentru că de multe ori omul încă păstrează anumite lucruri din lume pe care le-a avut altădată, dar și primește anumite lucruri bune, le acceptă și pe cele bune, dar la un moment dat este așa o amestecătură, un Babilon înăuntru nostru, în inima noastră. Și din cauza asta sunt foarte multe înfrângeri și Domnul spune, dar nu face noi excepție. Păi dacă nu a făcut excepție națiunea lui Israel, nu a ascultat și popoarele acelea au rămas un spine și un prilej de cercetare și de cântărire a națiunii și nu au reușit, ori pierdut, ori căzut. Dacă noi nu ne golim, dragii mei, când venim la Domnul și dacă nu ne decidem ca într-o seară ca aceasta, verificându-ne în lumina Scripturilor, pentru că Biblia spune acolo în cartea lui Nemia și a lui Ezra ceva foarte interesant, zice, când ori cercetați, ori citit în lege, ori descoperit pe toți străinii. Nu poți descoperi lucrurile străine din viața ta, carențele pe care le ai și defectele și imperfecțiunile, numai atunci când citești în cuvânt, numai atunci, în oglinda, asta e oglinda. De aia e provocarea mereu pentru popor, dragii mei, și suntem provocați să citim în fiecare zi. Nu putem fără Scripturi. Numai atunci ne descoperim, Biblia spune în al și în ultimă instanță, Biserica Domnului, că Biserica Domnului nu e biserica locală. Nu toți care se botează în apă fac parte și din Biserica Domnului. Noi am vrea, Biserica Universală sunt doar cei născuți din Duhul Sfânt, născuți din nou și care sunt călăuziți în continuare și toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Asta spune Biblia. Ei, dar asta trebuie până la capăt. Toată problema este dacă toți de aici ne străduim să fim așa. Toți vom face parte și din Biserica Lui. Dar problema este, în inima noastră am primit, am acceptat, am golit totul, am dat la o parte totul, ca să fim umpluți, inima să fie plină de prezența lui Dumnezeu. Asta e o problemă foarte mare. Și aici, încă o dată, o problemă la care am vrea să rămânem în seara aceasta. Acum, dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Ne spune Biblia despre tânărul bogat, la un moment dat o adunat totul. Sunt oameni care adună la ora actuală totul, dar nu adună ceea ce trebuie să adune, adună alte lucruri. Și ne spune Biblia că o pierdut totul, fiul risipitor o pierdut totul la un moment dat. Petru și ceilalți au zis, Doamne, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și Domnul le-a promis, voi care ați lăsat totul, Domnul le-a umplut inima de prezența Lui. Erau plini de prezența Lui Dumnezeu. Despre Moise spune Biblia că era atât de plin de prezența Lui Dumnezeu, încât până și ființa, fața Lui îi strălucea. Atât de mult stătea în prezența lui Dumnezeu, încât atunci când ajungea în tangență cu oamenii, se lucea fața lui. Și pe dinăuntru și pe din afară. Dar nu se poate, dacă dai totul, să nu te umple Domnul cu totul. De aia spune, paharul meu se prinde de peste el. Cât timp în pahar, paharul nu este plin de cuvânt, să mustească inima de cuvânt, de prezența lui. Inima, îmi place această comparație, acest epitet. Inima este ca un burete. Un burete îl bagi în apă, după ce l-ai scos afară, l-ai stors de apă. Și oricât l-ai stoarce, fiind îmbibat de apă, numai apă dă. Cât timp inima noastră, dragii mei, va fi plină de cuvânt, oricât l-ai agita pe un astfel de om, el este liniștit, el are cuvântul, el este plin de cuvânt. Biblia spune acolo în cartea lui Isaia, cei răi n-au pace, zice Domnul, ei sunt ca marea înfuriată care aruncă afară noroi și mâl. De aceea, în seara aceasta, eu doresc, Doamne, dacă mai sunt lucruri negative, ajută-ne să le dăm la o parte. Să nu așteptăm să vină Domnul să le dea la o parte. Mai auzim uneori, Doamne, vino și curățește-mă, sfințește-mă Tu. Domnul poate să ne sfințească El, să ne curățească, în ideea de a ne curăți, de a da la o parte. Dar când o face El, o face mai zdrobitor. El vrea de bună voie eu să o fac, cu bună știință. În mod voit eu, apelează la înțelegerea mea, la sentimentul meu, la dorința mea, voința mea, liberul arbitru. Domnul nu vine în forță să intre în inima mea, dar El vrea eu să dau la o parte. Și dacă Israel au avut niște dușmani, neamurile acelea, vreau să spun că și noi avem corespondență în Noul Testament. Sigur, sunt foarte mult, nu mă opresc la toți, nu mai îi amintesc doar și apoi ne vom ruga. Spune aici în cartea Efesenilor, printre altele, câțiva corespondenți, parcă sunt așa de suprafață, nu mergem la cei adânci. Pentru că printre altele, spune aici în Efeseni, capitolul 5, printre altele, curvia sau orice altfel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Pe astea nu le mai pomenim. Crimă, ucidere și așa mai departe, nici vorbă, ne ferim ca și de foc de ele. Dar acum alți dușmani pe care poate i-am acceptat și toată viața e o luptă. Știți de ce sunt foarte multe prejudicii în viața personală a credincioșilor? Pentru că au acești dușmani și au acceptat în viața lor. Și tot timpul sunt tot felul de altercații și n-au biruință totală. Și atunci Domnul încearcă tot felul de încercări. De aia spune Ieremia, printre altele, și Isaia, degeaba curățesc că zgura nu se dezlipește, de aceea se vor numi argint lepădat, că Dumnezeu e lepădat. Ei, de aia Dumnezeu ne curățește, încearcă de multe ori în tot felul de încercări, că vrea să înțelegem, dar noi nu înțelegem de multe ori. Și acum uitați niște corespondenți. Efeseni, capitolul 4, versetul 30, printre altele, și 31 și 32. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Noi știm Isaia 66, Isaia 63, în Vechiul Testament. Ce spune Biblia cu privire la Duhul Sfânt, cum a fost întristat de Israel. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care a fost pecetuit pentru ziua răscumpărării. Cum îl putem întrista? Atenție! Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate, să piară din mijlocul vostru. Cum prin astea îl putem întrista? Da. Și în momentul în care le accept și le tolerez în viața mea, ca pe niște lucruri infime, mici, care n-au valoare, de multe ori așa sunt tratate, astea în timp mă vor strivi și astea vor atrage după ele, că aici e problema, vor atrage alte lucruri mult mai mari, păcate mari. De aia spune David, printre altele, păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, să nu stăpânească ea peste mine. Și atunci voi fi păzit de mari păcate, de mari păcate. Mândria atrage după sine mari păcate. Voi aminti ceva vis-a-vis de acest lucru și apoi ne vom ruga. În Psalmul 30 și în Psalmul 39, spune aici, printre altele, în Psalmul 19, printre altele, David, recitesc, versetul 13, păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine, atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Și eu m-am gândit, mândria de multe ori poate e numai cea exterioară, când vezi pe cineva, eu zic că e punctul culminant, când îl vezi ca un păun că este, apare ca un păun, deja din start îl vezi că este plin de mândrie, dar nu numai ăla-i mândru. De multe ori poate fi o mândrie ascunsă, o mândrie mascată și unii poate nici să nu fie desconspirată de cei din jur, la prima vedere sau la primii pași, dar sigur Dumnezeu cercetează inima. Și printre altele m-am gândit altădată și mi-am zis, un om care, și găsim, e biblic, sigur, cu texte biblice, un om care este mândru, în primul rând, nu ascultă, ăsta este un început al mândriei, când un om nu mai ascultă. Un om care nu-i gata să se supună, un om care nu se subordonează, un om care nu-i gata să dea socoteală de activitatea lui. Păi cei mai mari oameni a lui Dumnezeu ori da socoteală, s-au subordonat. Un om care a început să nu mai asculte, un tânăr care nu ascultă în familie, deja este un lăstar de mândrie și ăla poate crește în continuare. Un om care îi smerit, căci opusul mândriei este smerenia. Cine se înalță va fi, ne spune Biblia, va fi smerit. Și cine se smerește va fi înălțat. Dar nu ne înalță Domnul aici, nu aici ne înalță. Pentru că Biblia spune că nu ne răsplătește Domnul aici. Noi de multe ori facem, acționăm, lucrăm, pentru că așteptăm aici răsplătire, așteptăm aici aplauze, așteptăm aici cuvinte frumoase, nu aici le avem, în 1 Petru capitolul 1 spune. Să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea, când? La arătarea lui Iisus Hristos. Deci lauda, slava și cinstea și adevăratele aprecieri, valorile adevărate, nu aici le avem, să știți. De-abia atunci le vedem. De-aia pentru asta noi trebuie neapărat să ne smerim. Și vreau să vă spun și dumneavoastră, că am spus și la noi, nimeni încă nu a murit de smerenie, să știți. Smerenia încă încape la oricare dintre noi. Doamne, ajută-ne să ne smerim. Din smerenie nu asculți, din smerenie nu cinstești. Nu cinstești. Biblia spune, păi găsim persoane care spun, dar frate, spune în Psalmul 15, el cinstește pe cel vrednic de, cinstește pe, pe cel vrednic de, vrednic de disprețuit, îl disprețuiește, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. Asta o spune în Vechiul Testament. Să încercați să găsiți în Noul Testament o astfel de, un astfel de text, că nu există. În Noul Testament Petru spune, cinstiți pe toți oamenii, aia spune Biblia, cinstiți pe toți oamenii. Cui datorați vama, dați-i vama, cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Să nu datorați nimănui nimic, asta ce înseamnă? Asta înseamnă oricând mă încearcă sau mă verifică Dumnezeu să nu fiu găsit ca un datornic. Oricând să mă achit de toate problemele mele, pentru că o pocăință în adevăratul sens al cuvântului este și restituire. Eu am fost aici atent la unul din frați, spunea așa, să ne rugăm, vreau să vă spun, sunt probleme și lucruri, fratele Toderaș a fost foarte clar, explicit. Sunt lucruri pe care noi le rezolvăm cu Domnul, dar sunt lucruri pe care nu le rezolvăm nici cu postul, nici cu rugăciunea. Le rezolvăm atunci când restituim paguba pe care, cu care l-am păgubit pe cel de lângă noi. Când mergem și restituim paguba, Biblia spune, cel rău ia cu împrumut și nu mai dă înapoi. Ei, un om pocăit adevărat, ăla restituie paguba, ăla nu rămâne dator la nimeni. Nici pe verticală, în primul rând, față de Dumnezeu, el întotdeauna iese la zi cu toate, întotdeauna trage linia, dar în același timp nici cu pe orizontală cu semenii lui. El întotdeauna își face datoria. Deci să nu uităm, un om care este mândru, nu ascultă, nu cinstește, nu respectă. Ca și astăzi, niciodată. Oameni care n-au niciun respect. Apoi acești oameni disprețuiesc, oamenii aceștia apoi se laudă. Vreau să spun, avonul nu-i pentru laudă, nici pentru vorbărie multă, fără Biblie. Să rețineți ideea. N-am avut de gând să știu nimic altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Cine vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă nu avem cuvânt, vorbim 5 minute și am încheiat, dar ce vorbim să spunem biblic? Că are valoare. Cuvintele noastre n-au putere și valoare, să rețineți. Chiar dacă ni se pare că noi spunem lucruri interesante, dar nu mai vorbim de experiențe, sigur, sunt foarte multe experiențe. Sunt experiențe când vine prin Duhul, călăuzirea și spui experiența, poate să aducă zidire și e o binecuvântare. Dar de multe ori, când încerci tu să scoți în evidență ce ai făcut tu și anumite lucruri, nu e în ordine. Nu e în ordine. Știi, și-o spus și eu, am exemplul ăsta, este extraordinar. Asta ca să întăresc autoritatea Bibliei. Omul lui Dumnezeu, Petru, împreună cu Iacob și Ioan, au fost pe muntele schimbării la față. Ori văzut slava lui Dumnezeu, l-au văzut pe Moise și pe Ilie acolo. Noi știm. Și el spune în epistola lui, noi înșine am văzut slava lui, atunci când din slava minunată și așa mai departe. Dar știi ce spune el? Dar zice, aveți cuvântul prorociei și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care se lucește într-un loc întunecos. Cum e mai puternic cuvântul ca și experiența mea personală? Da, este mai tare, e mai puternic. Experiența mea personală trebuie să fie filtrată prin cuvânt. Eu închei aici, că timpul s-a dus. Din toată inima doresc Domnul să vă binecuvinteze. Doamne, umple-ne de cuvântul Tău! Să citim cuvântul în fiecare zi, să nu treacă, să fim plini, imbibați de cuvânt. Să vorbim, vorbiți între voi, dar ce să vorbim? Povești? Să stăm la taclale, tot felul de lucruri? Alea ne vor cobori o încărcătură străină, pentru alea dăm socoteală. Vine vremea când omul va da socoteală de orice cuvânt pe care îl va fi rosit cu gura. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Ce frumos când ești plin pe omul, imediat iese desconspirat din două, trei fraze. Când te-ai uitat la el, imediat îți dai seama ce este în inima lui. Un om care este plin de cuvânt, ăla va da cuvânt. Dar un om care e plin de lucruri firești și de el, se va povesti pe el imediat ce a făcut el și cât este el de grozav. Noi știm cât de grozav suntem noi. Doamne, ajută-ne să ne smerim. Amin. Și dorim din toată inima Domnul să fie înălțat între noi. Frații vor anunța în continuare. Domnul încă o dată să rămână stăpânul nostru. Doamne, așa cum era menționat, nu vrem altceva. Vrem, Doamne, să slujim Ție în viața aceasta. Și ajută-ne pe urma pașilor Tăi, o Doamne, să putem înainta și în final să ne bucurăm de o răsplătire în prezența Ta. Amin.